izinto zikhwelile kakhulu ezitolo, ngakho ke lokho kuzaba lomthelela ezikhwameni zabazali ukuthi benelise imali yokugada ye-transport, benelise i-school fees, benelise ukudla kwabantwana, benelise amabhuku, ama-uniform, lazo zonke leziya zinto ezidingakalayo. Singakhohlwa ukuthi abantwana bayakhula, ngakho ke izicathulo lezi bayahamba-hamba zingabalingani ama-uniform lawo ngokunjalo. Ngakho ke kuzakwenza ukuthi abazali abaningi behlile ukuhambisa abantwana esikolo, ababahambisayo babahambise bengelazigqoko zakhona ama-uniform abafaneleyo lezicathulo ezifaneleyo. Sesizabona abaningi behamba ngenyawo, kanti ke baza betshona bengadlanga esikolo. Yikho lokho kuzabe kusenzeka nje kuqalisa le themu.
Impahla edingwa ngabantwana besikolo ikakhulu ungathi yiphi ekhwelileyo, Ncube?
Intengo yezicathulo lamayunifomu iphezulu, ikhwelile. Kanti ke khona lokho kuhlangana lokukhwela kokudla, ngokuba umntwana ufanele ahambe edlile, umele aphenduke kadle njalo. Nxa imali eningi sisiya ekudleni, kutsho khona ukuthi ibani lutshwane engasetshenziswa ekuthengeni amayunifomu ezicathulo lamabhuku. Kanti ke lazo zona lezo zinto zikhwelile. Ungakhangela amabhuku lapha kade khona kuthemu edlulileyo lanyakenye, asesukile lapho aqansile esiya phezulu. Ngakho ke kuzakwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantwana bahambe belezinto ezenelayo abazidingayo zonke ukuze bafunde ngendlela efaneleyo. Kasikhulumi ngama-textbook vele azasabehlule abantu ngokubaqanise kakhulu kakhulu, kanti ayadingeka njalo ukuze abantwana bakwazi ukuphumelela ngendlela efaneleyo.
Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga sike samuzwa kunsukwana ezedluleyo sithi yena ukuwa kwedola leZimbabwe akutsho ukudilika komhlaba. Uthi uhulumende uphezu kokulungisisa umnotho, kanti bona abezanu-PF bathi intengo zikhwezwa ngabantu abazonda leli bandla abafuna linqotshwe kukhetho oluzayo.
Iqiniso yikuthi kuwa kwedola leZimbabwe kwenza izinto zidule, ngokuba izinto eziningi zivela ngaphandle. Ngakho nxa sezifika lapha zifika zibe phezulu nxa usuqathanisa lalokho ekade zikho khona. Kanti kukuswelakala kwemali le yangaphandle, abasomabhizinisi bazibagcine besiyayithenga emgwaqweni khona, lokho lakho njalo kuyenza ukuthi izinto zikhwele zisiya phezulu. Lokhu uvayisi umsekeli kamongameli akukhulumayo asiloqiniswa isikho abantu abahlangana lakho lapha phansi. Kanti ke lokho okunye okuthi osomabhizinisi ibabakhweza izinto ikucatha ngomunwe nje. Izinto kazimanga kahle, zomnotho kazimanga kahle. Zingalungiswa zomnotho akula muntu ongakhweza intengo ngendlela athanda ngakhona. Isimo yikuthi sibi kakhulu, ezomnotho azisebenzi kahle, i-foreign currency kayikho, into eziningi kazimanga ngendlela ezifanele zime ngayo. Yikho lokho kwenza izinto zibe zikhwela zisiya phezulu.